Ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Ar visiems tinka karkasinis namas? Mėginsime gilintis į šį klausimą šiandien laidoje. Nors karkasinis namas jau nebėra tokia retenybė Lietuvoje, tačiau apie tokius pastatus sklando daugybė įvairių mitų. Dalį jų mėginsime laidoje šiandien paneigti, o galbūt ir patvirtinti, kas ten žino, kaip viskas eisis, tad kuogi skiriasi ši statybos technologija. Apie tai mes kalbame su karkasinių namų ekspertu Gintaru Misiūnu. Sveiki.
Labą dieną.
Visų pirma, pradėkim gal klausimą nuo to, nes regis, kiekvienas namas turi karkasą, kiekvienas namas turi kažkokius griaučius. Kaip galime apibrėžti, kas yra tas karkasinis namas? Kuo jis skiriasi savo technologiją nuo kitų?
Nu, jis labai, sakykime, nuo kažkokių kitų metalo konstrukcijų, sakykime, gelžbetonio konstrukcijų, kažko ypatingai neįsiskiria, tik tai tie, kad jisai jo privalumas yra medis. O medis pas mus Lietuvoje visur, ta prasme, medis auga, medis subręsta ir ateina jam laikas kažkam tai tarnauti. Tai vat būtent yra mūsų protėvių, sakykime, naudojama statybinė medžiaga, su kuria mes vat ir gyvenam, sakykime, kažką tai statydami. Tai vat ir yra karkasinio namo vienas iš pagrindinių medžiagų, kur laiko konstrukcija, sakykime, laikančias gegnis, sienos, tai vat, tokia yra karkasinio namo, reiškia, konstruktyvas pagrindinis.
Jeigu mes pažvelgtume į visą statybos eigą, į procesą, kas po ko, kada, kaip yra daroma. Nuo idėjos, kad žmogus sugalvoja pasistatyti namą, iki namo jau fakto atsiradimo, namas stovi tinkamas gyventi. Kas visų pirma yra daroma ir kokie yra tie žingsniai?
Na, žingsniai kaip ir visada. Pirmiausia, reikia idėjos, koks tas namas turėtų būti. Žmogui pačiam sugalvoti, sakykime, kokio jisai namo nori. Didesnio, mažesnio, kažkokio architektūrinio įdomesnio sprendimo. Tai va čia gimsta pačios pirmos idėjos pas žmogų. Toliau, sakykime, eina projektavimo darbai. Po projektavimo darbų stoja konstruktoriai, kurie skaičiuoja konstrukcijas, ar tas namas bus tvirtas, laikys, sakykime. Kai tik tai baigiami šitie visi skaičiavimai, projektavimo darbai, tada jau pradeda statybininkai savo darbą, montuoja konstrukcijas, stato namą.
Bet namo statyba netrodo taip įprastai, kaip atrodo, tarkim, plytinio namo statyba.
Nu, karkasinis namas pasižymi tuo, kad, sakykime, tai labai greita statyba yra. Jeigu lyginant su mūro gelžbetonio, reiškia, statyba, tai karkasinį namą mes pastatome per 3 mėnesius. Bent man tai pavyksta, sakykime, iki raktų. Tai įsivaizduokite, sakykime, koks greitas tempas, kai žmogus, reiškia, nori namą turėti ir 3 mėnesiai ir tu gauni raktus. Tai čia iki pilno susklypų sutvarkymų, sakykime. Tai nei viena, reiškia, mūrinio namo ar kitokio namo konstruktyvo tokių laikų negali turėti taip greitai pastatyti namą.
Na, trukmė skamba pakankamai įspūdingai. Nes yra tekę girdėti apie žmonės, kurie stato būstą ir metus, ir pusantrų, ir dešimtmetį. Na, čia gal ir lėšų klausimai, aišku, atsiranda. Kodėl vis tik tai nedidelė dalis Lietuvoje esančių individualių namų yra karkasiniai? Kodėl žmonės nesiryšta?
Na, šiek tiek, sakykime, aišku, mūsų to šaknis, sakykime, yra visi labai norėdavo to tvirto, tokio kažkokio namo įsivaizduodavo, kad čia jis turi kelis šimtus metų stovėti, sakykime, nors ir karkasiniai lygiai taip pat stovi, mes atrandam, sakykime, ta medinė konstrukcija yra nuo daug metų jau yra statinių, sakykime, kurie išlikę yra, bet, sakykime, nu, nežinau, sakykime.
Bet yra nauja technologija, nes atrodo, kad anksčiau tai buvo bent jau Lietuvoje tam tikra naujiena. Išgirsi, kad kažkas stato karkasinį namą, tai tiesiog pagūšiudavai pečiais. Tai yra sena technologija?
Taip, sena technologija, jinai jau, sakykime, gerą šimtmetį, sakykime, jau gyvuoja. tą konstrukciją, sakykime, taip, kad sutaupyti kažkiek tais medinių konstrukcijų, atsirado karkasiniai namai. Buvo rąstiniai namai, dabar karkasiniai namai, kurių karkasinių namų, sakykime, užpildas yra mineralinės medžiagos, šiltinamoji medžiaga.
Kalbant apie tai, ar tinkamas kiekvienam žmogui, vartotojui karkasinis namas. Na, kai renkamės automobilį, natūralu, kad vieni automobiliai yra vienokio galbūt gyvenimo būdo žmonėm, kiti yra kitokio. Namas karkasinis visiems tinkamas, ar turi būti irgi specifinis klientas, kuriam būtent tinka labiau karkasinis namas, o tokių kartais būna klientų, kuriems netinka karkasinis namas ir jūs nerekomenduotumėt?
Na, aš čia sakyčiau, sakykime, daugiau nuo žmogaus charakterio priklauso šitoj vietoj. Jeigu žmogus jau ateina pasirinkęs, apsisprendęs su mūriniu namu, tu gali ką nori daryti, rasim 100 priežasčių, kaip pasirinkti, sakykime, kaip nepasirinkti karkasinio namo. Bet jeigu žmogus ateina jau apsisprendęs, sakykime, ir žino, ko nori, arba paaiškini technologijas, ir jisai greitai apsprendžia, kad, sakykime, aš noriu, nu, šiai dienai aš nematau, sakykime, problemų dėl pasirinkimo.
O yra tam tikrų apribojimų? Namo dydis, namo tūris, kambarių plotis, aukštis?
Kaip kiekviena statyba, čia mes neturime, sakykime, jokių apribojimų. Užsienyje statomos, Lietuvoje, sakykime, dar šiai dienai nėra populiaru. Mokyklos, darželiai, daugiaaukščiai namai. Dar nėra populiaru, nes kadangi yra dar tik tai, nu, kiek mes čia dabar, apie 20 metų tik tai Lietuvoje statome karkasinius namus, kai Europoje, pasaulyje, sakykime, jau šimtmečius, sakykime, yra statomi tokių konstrukcijų namai.
Tvirtumo atžvilgiu. Jūs minit, tai yra medinis namas, lietuviai prie medžio, prie gamtos yra linkusi tauta. Ar tai yra pakankamai patikima, lyginant su mūriniu namu? Nenupūs kokią vėtrą, medis nesupus laiku bėgant?
Jeigu tinkamai namas pastatytas, pagal konstrukciją, sakykime, skaičiavimus, tai tokio namo nei vėtra, nei kažkokie kiti veiksniai, netgi karkasiniai namai pasižymė, vat, seisminėse zonose stato Japonijoje, būtent yra tik tai karkasinių namų statyba, kadangi nebėra tokių sunkių konstrukcijų kaip gelžbetonis, kur, sakykime, jeigu atsitinka žemės drebėjimas, tai vat, turi kaip ir tokių ir privalumų.
Dar kalbant apie tai, kiek įtakos turi karkasinio namo pasirinkimas žmogaus galimybėms, interjero sprendimai, jie po to būna diktuojami fakto, kad namas yra karkasinis, medinis, ar tai reiškia, kad ir visas vidus turi būti medinis, ar mes galime atskirti karkasinį namą stovinti kur nors pievoje nuo nekarkasinio namo, išvaizdos prasme.
Kai namas yra pastatytas, aš nemanau, kad galima būtų vat, ne specialistui, sakykime, pasakyti tiek iš vidaus, tiek iš išorės, kad jisai yra karkasinis namas, nes jis yra aptaisomas tiek iš išorės, tiek iš vidaus kažkokiamis plokštėmis elementais ir ne specialistui tai būtų sunku nustatyti, koks tai namas.
Efektyvumas energetinis, labai svarbus kriterijus gyvenant šalyje, kur šildymo sezonas tęsiasi kartais ilgiau negu pusmetį. Kaipgi čia? Šiltesnis toks namas ar ne?
Na, namai, sakykime, dabar šiai dienai yra nuo 18 metų priimti, kad visi namai naujos statybos turėtų būti pastatomi ne mažesnės kaip A energetinės klasės. Tai tiek mūriniams, tiek kitų statybų, sakykime, to pačiu ir karkasinių namų statyboje turi atitikti šis reikalavimas. Kitas klausimas yra, pavyzdžiui, yra sienos storis. Tai, sakykime, karkasinio namo sienos storis yra 35 cm tos pačios klasės, kai mūrinio būtų daugiau negu pusę metro. Tai mes kiek taupome statybos aikštelės arba, sakykime, vietos užima tas namas daug mažiau.
Reiškia, mes galime į tą patį plotą daugiau naudingojo ploto
taip,
įdėti.
Būtent.
O po to, jeigu žmogus nusprendžia, kad, na, praėjo kažkiek laiko, noriu šiek tiek gal kitokio išplanavimo, žinot, mūriniuose namuose yra paprasta, atsinešiai didelį plaktuką, ėmėjai ir išgriovė sieną tą, kuri tau trukdė, ir štai staiga erdvesnis tapo kambarys. Su karkasiniu namu, ko gero, taip jau nebepasižaisi.
Na, kodėl? Sakykime, šitoj vietoj pas mus karkasinis namas kaip tik duodasi, sakykime, daugiau tam, reiškia, ardymui pernešti, nes tai yra medinės konstrukcijos laikančios, ten parėmiai, atpjoviai, sakykime, viskas daug lengviau, sakykime, negu kad mūrinį, gelžbetoninį, sakykime, ardyti namą, ten reikia ir sunkios technikos, ir tam tikrų žinių, aišku, čia reikia žinių, bet nu, medieną apdirbti, aš suprantu, turėtų būti daug lengviau negu akmenį ar betoną.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie tai, koksgi yra karkasinis namas, kuo jis išsiskiria iš kitų namų technologijų ir ar tinkamas tai sprendimas kiekvienam. Na, mano pašnekovas yra karkasinių namų ekspertas Gintaras Misiūnas. Mes aptarėme keletą tokių esminių klausimų, tačiau man dar norisi sužinoti ir apie saugumą. Čia jau galbūt perinant į tą mitų ir nemitų sferą. Esu girdėjęs, kad karkasinio namo nerekomenduoja statyti žmonėm vien todėl, kad jis yra mažiau atsparus gaisrui, jį lengviau įsibrauti, jis yra mažiau atsparus įvairiom vėtrom, uraganam ir panašiai. Tiesa čia ar ne?
Na, nėra tokia tiesa, sakykime, kadangi visur yra privaloma, sakykime, kas liečia garsą, gaisrą, tai yra privaloma signalizacija. Reiškias, tai žmonėms, sakykime, praneša visą laiką, sakykime, apie pavojų. Tai ir tiek pat iškviečiamos tarnybos, sakykime, tai šitoj vietoj. Tvirtumas, aš jau sakiau anksčiau, kad, sakykime, namas yra tvirtas, jeigu jisai yra pagal konstruktorių reikalavimus pastatytas, taip kaip kiekvienas namas.
Mane kolega informavo, kad vienas klausytojas labai tyraujasi ir tokį klausimą jums deleguoja, dirba, kaip suprantu, taip pat statybų srityje, karkasinių namų statybų srityje, tiesa, Skandinavijoje, ir tyraujasi apie tai, kad galioja skirtingi standartai namams, tarkim, Skandinavijos šalyse, Lietuvoje, ir ar tai yra tiesa, ar tie standartai skiriasi, ir kodėlgi negalima būtų jų suvienodinti, juk gyvename toje pačioje Europos Sąjungoje, arba bent jau Europos ekonominėje bendrijoje?
Na, norvegai kol kas nėra Europos Sąjungos nariai, sakykim. Jie turi savo standartus išleidę, ir kaip ir kiekviena turbūt šalis, tiek Vokietija turi skirtingus, sakykime, savo reikalavimus, kadangi skirtingos vietos yra. Pavyzdžiui, Norvegijoje yra labai stiprus vėjai, lietus, tai jie labai linkia saugoti savo namus ir tie reikalavimai yra žymiai stipresni lietaus vėjo apkrovoms. Tai jie ten papildomai yra juos namus apsaugos dedamos. Vokietijoje yra namai daugiau sunkus. Tai ir medinės konstrukcijos laikančios yra daug tvirtesnės, kadangi jie tinkuoja namus, deda betoninės čerpės, sakykime, sunkus stogai. Tai va čia ir išeina tie reikalavimai. Ogi Lietuvoje pas mus yra daug tų, sakykime, vieni grįžta iš Norvegijos, pradeda Lietuvoje dirbti, naujas kompanijas įsteigia, kiti iš Vokietijos, kiti iš Prancūzijos, tai Lietuvoje susiduria šiai dienai, tokios vienos nėra. Daug yra, ta prasme, suvažiavusių ir daug dirbančių žmonių, reiškia, pagal įvairias technologijas.
Tai vis tiek, tuomet Lietuvai. Į ką čia labiau reikėtų orientuoti dėmesį? Į tą lietų, į tos vėjus, į čerpes, į stogo sunkumą?
Čia daugiau dabar reikia į klientą daugiau reaguoti, sakykime, ir į tas firmas, kurios turi patirties, iš kurios šalies atsivežę, kur daugiau teko jiems pasidarbuoti. Kol kas Lietuvos tokio standarto nėra.
Kai jūs dirbate šioje srityje jau 20 metų, kokie dažniausiai kamuoja klausimai klientus, kai jie atvyksta pas jūs? Dažniausiai būna jie prisigaudę informacijos ir iš kaimynų, ir iš draugų, ir iš spaudos, ir iš interneto. Kokie tie klausimai, kuriuos jūs taip kaip, jau kaip standartą esate išmokę atsakyti, paneigti, galbūt nuraminti?
Na, dažniausiai dabar yra kaina. Reiškia, privalumas turbūt yra tas, vat, sakykime, kaina, kuo jisai pigesnis yra. Tai mes bandome, sakykime, žmonėms aiškinti, su tų sąmatų daug priskaičiavęs, pridaręs, palyginimų atlikęs nemažai. Tai aš visiems sakau, kad karkasinis namas yra apie 15% mažesnė kaina, negu kad mūrinis ar bet koks kitas, sakykime, namas. Tai va čia pagrindinis turbūt klausimas yra, kuris domina žmonės. Toliau yra greitis, sakykime, kuris irgi duoda nemažai sutaupyti, sakykime, pinigų. Tai va tuos, va, sakykime, mūsų klientus ir žavi šitas dalykas. Ir jeigu dar, sakykime, tai kaip kaina, dažniausiai aš visiems patariu, sakykime, sudėtinę tą kainą, iš ko susideda namo kaina. Tai kainos yra keturios dalys. Tai yra sklypo. Nuo sklypo labai priklauso, sakykime, jų grunto savybių ir sklypo reljefo pasirinkimas. Labai sudėtinė kaina, sakykime, kiek tai galėtų pamatai kainuoti, reiškia, nuo geologijos ir taip toliau. Antras dalykas yra projektas. Jeigu projektą pasirenkam, sakykime, sudėtingo namo, tai ir kaina, sakykime, kuo jisai paprastesnis, tuo ir kaina žemesnė būtų. Trečias dalykas yra pasirenkamos medžiagos. Ta pati karkasinį namą mes galime apmūryti, aptinkuoti, dailylentę užkalti ir bus skirtingos kainos. Lygiai taip pat ir su vidaus apdaila, ką mes pasirinksime. Ir ketvirtas dalykas yra labai svarbus žmonės, kokius mes pasirinksime tiems darbams atlikti žmonės. Darbuotojus. Tai lygiai taip pat mes galime žmonės parinkti ir profesionalą, ir galime, kuris dar tik tai mokosi, ir, sakykime, nuo jų kainos, vat, keturios dalys, kurios sudaro sąmatą visą to karkasinio namo.
Na, o dabar pamėginkime jūs paprovokuoti. Kalbėjom čia apie tuos karkasinius namus įvairiais pjūviais. Vis tik, jeigu paprašyčiau jūsų išskirti bent vieną, na, ne tai, kad trūkumą, bet bent vieną sritį, kurioje karkasinis namas pralaimi prieš kitos technologijos namus. Kas tai galėtų būti?
Na, čia nei jokia paslaptis. Dauguma, sakykime, medžiagų tiekėjų visi vardina tik tai pliusus. Aš mėgstu pavardinti ir keletą trūkumų, kuo karkasiniai, sakykime, yra prastesni, sakykime, galbūt prieš mūrinę statybą. Tai karkasiniai namai nekumuliuoja šilumos. Tai vat jų toksai minusas yra vienas toks ryškiausių, aš sakyčiau, kadangi namas, sakykime, neturi inertinių medžiagų, tokių kaip betonas, plyta, sakykime, kurios galėtų šilumą ilgiau saugoti. Tai karkasinis namas išyla labai greitai, bet lygiai taip pat greitai ir atvėsta. Lyginant su mūriniais namais, kai, sakykime, namas išyla ir jisai galėtų tą šilumą ilgiau ten palaikyti 2-3 dienas, sakykime. Tai vat toks vat vienas iš ryškesnių, sakykime, karkasinio namo minusų būtų. Aš taip manyčiau.
Ir pabaigai labai trumpas klausimėlis. Jeigu mūsų klauso šiuo metu žmonės, kurie svarsto apie namo statybą ir galbūt svarsto apie karkasinio namo statybą, ką jūs jiems galite palinkėti ir nuo ko jūs jiems patartumėt pradėti?
Nu, čia toksai įdomus, sakykime, klausimas. Tai aš manau, kad, sakykime, turėtume mes rinktis visgi karkasinius namus, tai tikrai ekologiški namai, ta prasme, taupyti reiškia, medžiagas ir tas namas, sakykime, turi būti jaukus šeimos. Nestatyti tokių didelių namų, daug kas, sakykime, stato tokius 200 kvadratų. Pilnai galima gyventi 100-120 kvadratų namukas, nuo to ir kaina labai priklauso.
Supratau. Ačiū Jums už Jūsų patarimus ir už Jūsų paskleistą išmintį šiandien mūsų laidoje Ekspertai patarė. Aš klausytojams primenu, kalbėjomės apie karkasinius namus, jų trūkumus, privalumus ir apie tai, kągi svarbu žinoti apie šią statybos technologiją. Na, mano pašnekovas yra karkasinių namų ekspertas Gintaras Misiūnas. Dėkoju Jums, Gintarai. Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos Ekspertai patarė. Aš Darius Matas primenu trumpai, kad visus laidų įrašus galite rasti ir Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.